Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, buyuk topshiriqqa nisbatan o'z munosabatlarining muammolarini qiyinchilik bilan hal qilishga harakat qilayotgan birodarlik kengashlari ko'pmi? Uni tushunadiganlarchi, ifodalay olganlarchi, hattoki bu nima ekanligini va u haqida qayerda yozilgani haqida biladiganlarchi? Azizlar, men o'z jamoatlarining itoatkorligi va Xudovandimiz topshiriqlarini amalga oshirish haqida aytayapman. Chunki ana shular jamoatning yo'nalishini va faoliyatini aniqlashadi. Agar jamoat yetakchi guruhlari uy boshqarish muammolariga e'tibor berganidek, jamoat vazifasini bajarish va fikr yuritishlariga ham shuncha vaqt ajratsalargina, jamoat hayotiy kuchga ega bo'ladi va harakatda bo'ladi. Birodarlar kengashlarining ko'pchilik qismi 95% vaqtlarini jamoat boshqaruvchilari, qatnashchilari talab qilmagan jamoat xo'jalik muammolariga bag'ishlaydilar. Masihiylikning ulkan muammolari moliyaviy ta'minlash masalalari va yerni ishlatish muammolari, muqaddas kitobning belgilangan matn qismlarini yod olish, sajda qilishni, bir qismini boshqa yig'ilishga o'tkazishni rejalashtirishdan iborat. Azizlar, shunisi g'alatiki, bu bema'nilik komediyasiga jalb qilinganlarning deyarli hammasi undan nafratlanishadi. Ularga o'z yig'ilishlariga borish yoqmaydi. Boshqaruvchi bo'lishdan avval ularning hayoti haqiqatdan ham qandaydir ahamiyatga ega deb o'ylashardi. Hozir ularning ixloslari qaytgan ruhiy tushkunlikka solingan boshqaruvchilik zerikarli va bemaza ishga aylanadi. Jamoatning o'rtacha yetakchisi buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilmaydi. Chunki u uni yaxshi o'rganmagan. U Injilni borib vaz qilish buyrug'i faqatgina uning qulog'ida. Butun jahonga xushxabar yetkazish muhimligini u tushunadi. Xushxabarni butun jahonga yoyish unga qanchalik taalluqli ekanligini payqamaydi xolos. U buyuk topshiriqni jamoatning missionerlik kuchlari bilan deyarli butunlay bog'lab qo'ygan. Tegishli qo'mita kengash qaroriga asosan missionerlar loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun fond tashkil qilganda, u bu narsa o'zini oqlay olmaydi deb hisoblaydi. O'ziga xos boshqaruvchi birodarlar o'zlari faraz etishlaricha buyuk topshiriqni bajarilishiga qo'ldan kelgancha hissa qo'shishadi. Shu bilan birga missionerlarga ko'p mablag' sarf etishga yo'l qo'yishadi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.